Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo. Ny zanak'ondry sy ireo efatra arivo sy efatranina sy ray hetsy eo amin'ny tendrombohitra Ziona. Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo amin'ny tendrombohitra Ziona, ary nisy efatra arivo amby efatranina sy ray hetsy nomba azy, samy manana ny anarany sy ny anarany iray ny voasoratra eo amin'ny handriny. Ary nahare feo avy tany an-danitra aho tahaka ny firondroany ranobe sy tahaka ny fikotriky ny kotrokorana mafy. Ary ny feo izay reko dia tahaka ny an'ny mpitendry lokanga mitendry ny lokangany. Ary mihira toa tononkira vaovao eo anolohan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-mananaina efatra sy ny loholona izy. Ary tsy nisy nahay nianatra izany fihirana izany afa-tsy ny efatra arivo amby efatra alina sy iray etsy izay navotana niala tamin'ny tany. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virijinina izy. Ireo no manaraka ny zanak'ondry na aiza no alehany. Ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voalohambokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ary tsy nisy langa hita teo ambavany sady tsy manantsiny izy. Fahitana ilay anjely manambara ny filazantsara mandrakizay. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina sy fahafito. Ary hitako fa indro nisy anjely raiky io nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny, ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany. Ary miankohofa eo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Faminaniana ny hianjerany Babilônina. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahavalo. Ary nisy iray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe: rava, rava Babilônina lehibe, izay nampisotry ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. Fanambarana ny hitsarana ireo mpitsaoka ny bibidia. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahasivy hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: raha misy miankohoka eo anolohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tanany, dia izy koa no hisotry ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miharoharo zavatra, sady hampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ary ny setriky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay, ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo anolohan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana ny Jesosy. Sambatra ny maty ao amin'ny tompo. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary nahare feo avy tany an-danitra aho nanao hoe: soraty, sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny, hoy ny fanahy, fa hitsahatra amin'izay nisasarany izy, fa niasany manaraka azy. Faminaniana momba ny Haramagedonina. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ny andininy faefatra ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona, izay nisatroka satroboninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely ray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona hoe: ary soy ny fijinjanao ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana, fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Dia naroso n'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny fijinjany, ka voajinja ny tany. Ary nisy anjely ray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa nanana fijinjana maranitra. Ary nisy anjely ray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara ary nanana fahefana tamin'ny afo izy. Ary izy niantso ilay nanana ny fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery hoe: arosoy ny fijinjanao maranitra ka angony ny sampahom-boaloboka eo amin'ny tany, fa masaka tsara ny voalobony. Ary narosonyilay anjely tamin'ny tany ny fijinjany, dia nangoniny ny voaloboky ny tany ka nazerany tao amin'ny famiazana lehibe, dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary voahitsaka teny ivelan'ny tanàna ny famiazana, ary avy tao amin'ny famiazana dia nisy ra nahadifitra hatramin'ny lamiridy soavaly ka lasa hatramin'ny 700 sy tadio.